Моля за кворум. Присъстват 17 народни представители. Преди да стартираме днешното заседание на Комисията по здравеопазване, ще помоля парламентарния секретар на министъра на здравеопазването да проведе разговор с министъра на здравеопазването и да го покани в Комисията по здравеопазване. Днес имаше заседание на подкомисията за недостига на лекарствени продукти, на което в 14.30 часа, на което министъра на здравеопазването потвърди участие. Когато разбра, че точката ще бъде за Пирогов, министърът си е измислил повод да не дойде и е изпратил заместник министъра, който е на един ден. Заместник министър. Давам 5 минути почивка, в които ще помоля парламентарния секретар да проведе разговор и да извика министъра да дойде, не да се крие от народните представители или от комисията. Заповядайте за процедура.
Уважаеми господин председател, възразявам против такъв метод на работа в комисията. Свикване на комисия 4 часа и половина при началото ѝ. Първо, второ, възразявам срещу това да намесваме Народното събрание в нещата, които са от компетенциите на изпълнителната власт. И трето, възразявам срещу управлението на комисии в почивката на между когато се гледа закон в данъчен закон в случая, доста важен в Народното събрание, на когото всички тук имаме отношение към този данъчен закон. Мислите ли, че се сега като дадете 5 минути почивка, ще свършим в рамките на тия оставащи 25 минути до началото на старта на разглеждането на закона?
Уважаеми господин Гьоков, нямам намерение да влиза в дебат. Всичко, което съм извършил, е съгласно правилника на Народното събрание. Той е спазен, разпоредбите са такива. 5 минути почивка и очаквам отговора от Министерството на здравеопазването за пристигането на министъра в комисия. Правилника задължава всички лица да се явяват тогава, когато са поканени от органи на Народното събрание. Благодаря ви. Продължаваме. Имаме уверението от парламентарния секретар на министъра на здравеопазването, че министърът пътува към залата. Надявам се съвсем скоро да е тук. Уважаеми народни представители, уважаеми доцент Стефановски, доцент Тонев, госпожо Зинева, доктор Димитров, господин Клявков, господин Димитров, госпожо Илиева, уважаеми доктор Пенев, господин Маринов, госпожо Василева, уважаеми гости. Тъй като имаме необходимия кворум, откриваме извънредното заседание на Комисията по здравеопазването. Съгласно предварително обявения дневен ред за днешното заседание, предвидена една точка, именно точка единствена, изслушване на ръководството, включително и на изпълнителния директор на Университетска многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина Пирогов. Има ли предложения по така представения дневен ред? Не виждам. Закривам дискусията и преминаваме към гласуване. Подлагам на гласуване представения дневен ред, който е за. 17 за, против. 2 против. Въздържали се. 1. Предложението е прието. Преминаваме към точка единствена от дневния ред. Уважаеми колеги, преди да пристъпим към изслушването по същество, прилагам то да се проведе при следния регламент. Изслушваните лица правят изложение по темата предмет на изслушването в рамките на 10 минути. Всеки народен представител се изказва или задава въпрос в рамките на до 3 минути. Изслушваните лица отговарят веднага след задаването на въпроса в рамките на до 5 минути. Народният представител може да зададе уточняващ въпрос във връзка с връзка с получения отговор в рамките на до 2 минути. Изслушаните лица отговарят на уточняващия въпрос в рамките на до 3 минути. Има ли предложения или становища по тази процедура? Не виждам. Подлагам на гласуване направеното от мен процедурно предложение за регламент на изслушването. Моля, който е за. 18 за, против 1, въздържали се 1. Предложението е прието. Колеги, преминаваме към слушането съгласно приетият регламент. Аз ще започна във връзка с всичко това, което се случва с болница Пирогов, като държа да кажа, че изключително много уважавам и се прекланям пред работата на всички лекари, сестри, санитари и колеги, които денонощно се грижат за нашето спокойствие и за здравето на нашите близки. Всеки един от нас е или е бил, или ще бъде потенциален пациент на това лечебно заведение. Не дай си Боже. По отношение на представеният одитен доклад искам да споделя някои мои виждания. Неговото разглеждане бих казал, че за извършен извън планов одитен ангажимент, консултиране относно финансовото управление и разходване на средства от болница Пирогов в периода 2022-31 юли 2023, е видно, че комисията е разгледала 13 броя обществени поръчки. При същите е посочено, че не е спазена разпоредбата на член 33 от наредба номер 5 от 17 юни и конкретни разпоредби от самите договори. По смисъла на посочената разпоредба, органите на управление на държавните лечебни заведения за болнична помощ и комплексни онкологични центрове, притежаващи качествено възложители по смисъла на член 5, алинея 2, точка 16 от Закона за обществените поръчки, съгласуват по целесъобразност с Министерството на здравеопазването възлагането на обществени поръчки с обект строителство и доставка на медицинска или друга апаратура с прогнозна стойност над 770 000 лева без ДДС. Обръщам внимание, че изпълнителният директор не е орган на управление. Повтарям, изпълнителният директор не е орган на управление. Орган на управление е съветът на директорите. Посочените за нарушения процедури за строителство и доставка следва да са фиксирани със собствени средства. В одитния доклад са посочени вземания от СЗЛК и НЗЛК, за които са приписани констатациите от докладите към ГСО на лечебното заведение и не е изследвано задълбочено дали тези вземания могат да бъдат събрани от лечебното заведение. В този смисъл одитният доклад е непълен от гледна точка на предмета на възложената им дейност по отношение обследване на финансовата дисциплина. Към Комисията по здравеопазване получихме и становище от изпълнителния директор на лечебното заведение, от което становище е ясно и с доказателства е доказано, че лечебното заведение е на печалба. Лечебното заведение не е на счетоводна загуба. В доклада, представен от ръководството, и ясно и с доказателства е доказано, че лечебното заведение няма просрочени задължения. По договора за кредитиране на лечебното заведение, сключен с Търговска банка ДАД, следва да се има предвид, че същият е сключен, за да покрие задължения по договори, които са сключвани преди датата на назначаване на настоящия изпълнителен директор. Това се нарича консолидиране на дълга и е нормална финансова дисциплина. За сключването на настоящия договор, изпълнителният директор притежава и е поискал протокол на едноличният собственик на капитала в лицето на Министерство на здравеопазването, което е одобрило сключването на договора за заем и е дало разрешение на съвета на директорите да предприеми действия по отношение на сключването на този договор. Обръщам внимание, че за посочения период е извършена една проверка на структурата, управлението, дейността, организацията на медицинската помощ в лечебното заведение в съответствие с закона на лечебните заведения, закона за здравето, закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки и подзаконовите нормативни актове и тяхното прилагане. При същата проверка е установено, че са наблюдава тенденция за намаляване на просрочените задължения. В периода, в който е одицирано лечебното заведение от вътрешен одит на Министерство на здравеопазването. Просрочените задължения намаляват рязко и към 30 юни 2023 в резултат на изтегления кредит, просрочените задължения са занулени през първото тримесечие на 2023 година. В одитния доклад са разгледани няколко обществени поръчки с директно възлагане, като и където изводите на изготвите го представляват субективно тълкуване на закона. Например, в точка 6, страница 44, където е направено превратно тълкуване от одитора, че въпреки, че е спазен закона за обществените поръчки, повтарям, въпреки, че е спазен законът на обществените поръчки, било на лице избор на пряко договаряне, което е процедура от закона за обществените поръчки. Ясно и точно разписана законодателя процедура от ЗОП, избрана не от изпълнителния директор като такава, а избрана и гласувана от съвета на директорите, като министъра на здравеопазването има представител в съвета на директорите, който представлява правата на държавата и е служител на Министерство на здравеопазването в този момент. Благодаря на министъра на здравеопазването, че уважи комисията. Благодаря ви, господин министър. Заповядайте да се присъедините към заседанието. Това тълкуване може да се направи само от комисията за защита от конкуренцията или от компетентния български съд при евентуално обжалване на процедурата. И най-фрапантното заключение. Бих казал най-фрапантно заключение. По точка 4 е посочено, че длъжността лекар началник на отделение в мултипрофилното спешно отделение средно ниво на компетентност не е заета към 1 юли 23-та. Отделението се ръководи от ръководител направление спешно отделение, който не притежава изискванията си за ръководителя на това отделение. Вие представяте ли си всички журналисти, колеги и слушатели, които ни гледат и слушат, и зрители? Мултипрофилното спешно отделение на болница Пирогов някой е написал, че не отговаря на условията. Това освен гавра с Пирогов не е нищо друго. Това е гавра на аудитиращият екип с най-високото ниво спешна болница в страната. И в интерес на проверяващата държа да подчертая следното. При съпоставка на времената от доктор Диана Димитрова длъжност ръководител спешно отделение с изискванията на национална класификация на професиите и длъжностите в сила от 1 януари 2011 година, издадено от Министерството на труда и социалната политика, е видно, че доктор Димитрова отговаря на изискванията за стаж и необходима квалификация за заемане на длъжността, т.е. не може да се приеме, че лице е нарушение. Тази констатация е тенденциозна и тя е написана само и единствено с цел да урони престижа на изпълнителния директор и на органите на управление на Пирогов с цел да бъдат сменени. Това е субективен извод в този доклад. Което означава, че звено вътрешен одит е изпратено като урота за изпълнение на поръчки. Благодаря ви. Давам думата на изпълнителния директор на Пирогов, съгласно регламента, да представи становището си по темата. Заповядайте, доктор Димитров.
Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и госпожа заместник председатели, уважаеми народни представители. Цялото съзнание, че времето ви е кратко и това е извънредно събитие. Голямата част от одитния доклад, това, което като възражение имаме, професор Ангелов го изложи. Аз искам право да благодаря на колегите от Пирогов, които дойдоха по собствена воля и обърна само няколко аспекта, за да не ви губя времето и после съм готов да отговоря на всички ваши въпроси. За кратко ще наричам Университетска многопрофилна болница за спешна медицина Николай Иванович Пирогов, болница Пирогов. Болница Пирогов и лично на мен ми е връчван одитния доклад. Копия от одитния доклад е получен с писмо изходящ номер КЗ 49-353-10-68 от 29.11.23 година. Забележете датата. От Комисията по здравеопазване на Народно събрание. Аз го получавам от там. Но на настоящия момент визираният доклад не ми е връчен официално от Министерството на здравеопазването. Цитираният доклад не е комуникиран от звеното за вътрешен одит Министерството на здравеопазването с мен като ролята ми на изпълнителен директор. Преди представянето в окончателен вид, министърът на здравеопазването е длъжен този доклад да бъде представен на аудитирано лице, така е заложено в закона, член 7 от нормативната база. Извършеният одитен ангажимент, макар и формално да е представен като одит за консултиране, което означава, че за аудиторията това е доклад, с който министъра като принципал на лечебно заведение да открие пропуски в работата, за да бъде подпомогнат съпортно, да ни се окаже помощ като ръководител на звеното. Но в частност, той е одитен доклад с тема увереност или доклад, в който се търсят законови нарушения, доклад, за който се търсят не спазване на процедурите с цел санкция. По закон този доклад трябва да бъде представен, обсъден от моя страна и екипа на Пирогов, да бъде направено възражение, което да бъде представено от Министерство на здравеопазването. И след като това нещо е извършено, това възражение или обяснение от наша страна става неразделна част от одитния доклад. И одитния доклад от там трябва да попадне в финансовите органи към Министерство на финансите или това е агенция за държавен и финансов контрол, Сметната палата, а не в парламент. В изложените проверки вие ги съобщите. За да не ги повтарям, не знам, не познавам процедурите на Народното събрание. Аз съм професионалист, експерт, не съм политик. И поради тази причина нещо, което е разказано от вас, няма да го повтарям. Но искам да кажа следното нещо. Цифрите, които са, са съобщени в одитния доклад, сами по себе си са верни. Това са цифри, които са извадени от финансовите отчети, които са публично достояние и ние като подчинени на Министерството на здравеопазването сме длъжни на всеки 3 месеца да даваме своите финансови отчети, които трябва да бъдат заверени от финансов контролер, вътрешен одитор, външен одитор и това ние ги представяме на разположение на Министерството на здравеопазването. Това са 3 месечни доклади, полугодишен доклад, 6-месечен и годишен доклад. От всички тези цифри се вкарва инсинуацията, че 31 милиона лева говоря направо, загубата на Пирогов и така наречената декапитализация на Пирогов е благодарение на моето управление и на управлението на този екип. Това са загуби, цифрата е трябва, натрупани за период от 23 години, като за периода от първите 12 години са 14 милиона, а след това мога да ги кажа вина по година. Приписват ми са 6 милиона 578 хиляди лева. Загуба едва не за моето управление. Постъпвам на работа като председател, като изпълнителен директор на Пирогов на 27 юни 2022 година. Аз съм външен на Пирогов човек. Първият директор, който не е пироговец и не работи в Пирогов. Моята единствена цел и работа е да бъда администратор на процеса Пирогов и да доведа дружеството до по-добро състояние. Тези 6 милиона 500 са цялата загуба за 2022 година, която се отчита и се прибавя към общата загуба в края на година. Тенденцията, която е по счетоводните баланси, е, че за първото 3 месече на 2023 година, където вече се очаква да има някакъв резултат от предприетите от мене действия, управленски решения и начин на работа е следната. Първо 3 месече 308 000 лева печалба счетоводна. На 6 месече 989 000 лева счетоводна печалба, на 9 месече вече сме на 1 милион и 12 000 лева. Или имаме крайна тенденция за счетоводна печалба. Но тук искам да обърна внимание на многоуважавани депутати за следното нещо. В търговския мир, не търговския, бизнес мира има два типа предприятия. Едните предприятия на английски се наричат non-profit предприятия. Там влизат всички болници, там влизат всички училища, там влизат всички неправителствени структури, които имат с цел да подобрят живота, образованието или да генерират бъдещето на държавата. Болница Пирогов е точно такова звено. Никой не очаква и казва, че това е включена в звеното на публични предприятия. И ние сме подчинени на закон за публичните предприятия, а не сме търговско дружество по смисъла на банките, където от нас се очаква да генерираме печалба, която печалба да бъде отчитана в бюджета. Печалбата, която генерира Пирогов, са извикуваните болни, които се връщат в работа и които могат да си плащат данъци. Печалбата на болница Пирогов е услугата и това, че ние допринасяме в кризисни ситуации, каквато беше коронавирусът, тази нация да бъде по-здрава и да може ние всички да стоим на тази маса. Телефонът на доктор Димитров го имат всички. Аз не съм анонимно лице. Поради тази причина искам да отбележа, че тези твърдения не са верни, документално не са верни. Предвид всичко това, аз съм изпратил писма и ще ви оставя копия на всички документи. До прокуратурата, до АДФИ, с копия от договора, който получих от вас, с моето становище, с молба да влезе да проверява. Тези писма, копията ще ви ги дам с входящи номера. Искам да обърна внимание на нещо. Болница Пирогов е с едноличен собственик, 100% на капитала на държавата. Правата на държавата се упражняват от уважаване от мен професор Хинков, който в момента е министър на здравеопазването. Искам да отбележа, че пристъпването в длъжност на професор Хинков в министерството, като един съвестен ръководител на звено подчинено, си запазих час, изготвих доклад, входирах този доклад в Министерство на здравеопазването и бях приет от него, за което му благодарях. Имахме един много структурен и делови разговор. В който структурен делови разговор аз запознах с цялостното състояние на болница Пирогов. Обясних му как съм я взел, че болница Пирогов при поемането от моя страна имаше 17 милиона просрочени задължения, не задължения. Няма стопанско предприятие, което да няма задължение. Задълженията са част от стопанския живот. Запознах го какво сме предприели и по какъв начин ние работим в Пирогов. Запознах го с визията ми за развитието на Пирогов. Говорихме на те като детско здравеопазване, защото аз съм педиатър, освен че съм директор на Пирогов. Каква е моята визия, какво бих могъл да помогна за една бъдеща детска болница, защото имам някакъв поглед. Говорих на тема недофинансиране на детските интензивни пътеки, защото болница Пирогов генерира 4 млн. 574 000 лева от детски интензивни пътеки на година и загуба, която загуба ние покриваме с другата си дейност. Говорихме за спешна помощ, защото недофинансирането на спешната помощ в болница Пирогов на базата на преминал пациент през структурите на Пирогов, държавата плаща 46 лева и 80 стотинки, а в момента стоиността на един такъв пациент за нас е над 180 лева или около 180 лева. Говорихме за това как да бъде структурирано спешното отделение, защото им казах, че има опасност. Един план, който беше с европейски пари и трябваше да бъдат тези пари за подобряване на спешната помощ и болница Пирогов като част от този план, трябва да се направи ремонт на спешното отделение, който обаче, за да не се загуби държавата, да не загуби тези пари с предходното ръководство в Министерството на здравеопазването, ме помолиха да почнем организация, проектиране, за да може да се отчете дейността по този план. И тук в детайли, ако се наложи, ако желаете, доктор Диана Димитрова, която е много запозната в тъпът. Или ние говорихме конструктивно, говорихме за бъдещето. Но, това беше единствената ни среща с професор Хинков. Аз с професор Хинков не съм срещал преди това, не съм срещал и след това. През този период, само ще дам като информация, бях проверяван от Агенция по медицински контрол многократно за различни неща, като започнете от обикновена жалба, че някой е бит в Костин Брод и иска да бъде в Пирогов, минем през случая Даная и минем с един голям одит върху цялата дейност и върху структурата на болницата. Проверката, която е за консултиране и влезе при мене, беше в рамките на 79 точки. В един период болница Пирогов беше подложена на силен натиск и административен ступор, защото ние събирахме документи, за да може да отговорим на проверки. От всички тези проверки, единственият резултат, който имам и който съм получил благодарение на вас, е този орден обаче. Така че, в общи линии това е, което мога да кажа. Мога да отговоря конкретни цифри, аз съм добър с цифри. Помня ги наизуст. И да ви кажа в финансовия ни отчет, коя цифра на коя страница се намира. Мога да ви кажа и броя на пациентите, които преминават през Пирогов, защото това е важно. Защото болница Пирогов не са пари. Да, парите са много важно нещо. Да, парите трябва да бъдат, но зад болница Пирогов стоят хора и излекувани пациенти. Но за да ви кажа и нещо друго. Лекувани пациенти за 22-а година, неплатени и неосигурени, 198 577 лева са ми дължи държава. Дължи на болницата, не на мен. Или 59 човек. Лекувани неплатени осигуренти за 23-та година 42 хиляди и сумата 86 хиляди от 318 лева. Лекувани неплатени чужденци, защото болница Пирогов не лекува само български граждани. Нека да не забравяме, че по пакта за взаимопомощ с Европейския съюз, ние отговаряме за всеки един, обърнал се към нас. Тримата, само тях, които бяха, ни струва 415 хиляди, които дойдоха в хората от Горен Карабах. Обща сума 16 човека са минали, 675 318. Това е за тази година, за 23-та. Така че, болница Пирогов е работата на хората и пациентите, които преминават през нея. От тук нататък искам да го заявя отговорно. Аз мога да си подам оставката, но за мене е отговорност в тази държава да не се правят скандали на гърба на болница Пирогов. За мен е отговорност, когато някой има забележки към някой човек в неговата дейност, той го извиква сяда и говори съд. Поставя му се какви са тези забележки и работим. Аз бях направен беше опит да бъда махнат от болница в Пирогов. Моята баба казваше така, от сурдинка. А на фона на всичкото това нещо, колегите в болницата са обидени, на фона на всичкото това нещо, искам да кажа и нещо друго. Хора, ние всички имаме си место. Налагаме се последните дни да звъня на моите възрастни родители, тук съм емоционален, баща ми е на 90 години, майка ми е на 80, за да обяснявам, че си не е мине крък. Това мога да кажа, мога да отговоря на вашите въпроси.
Благодаря ви. Само искам да попитам нещо, дали правилно разбрах. Може ли диалога да го водите, колеги, може ли диалога да го водите извън залата? Правилно разбрах, че Пирогов генерира загуба от лечението на деца.
Да. По принцип, в момента пътека 3 и пътека 4 са пътеките за интензивно лечение в всяко едно болнично заведение. Това са дейностите, които се извършват в реанимационните сектори. Болница Пирогов има най-големия реанимационен център в България за деца, който се оглавява от доцент Боби Младен. И най-голямата реанимация, спешна реанимация, която се оглавява от професор Стоян Миланов. Тази дейност е тотално дефинансирана и в общи линии това, което държавата покрива, било през пътеки, било през нещо друго, е на стойност около 20% от стойността на тази дейност. Останалата дейност, част от това се дотира от дейността на новата дейност на болницата. Общата генерирана сума до момента за централна реанимация и за детска реанимация е в рамките на 8 милиона 154 хиляди лева. Трябва да ги извадя цифрите. Това е на 9 месечето. Когато отидох при професор Хинков като принципал, аз ставих и този въпрос. Казах ми да напиша писмо. Аз написах това писмо. Тази дейност, това нещо бях започнал да го работя и да информирам обществото и отговорните институции за него, още при това. Това сме го обсъждали в Лекарския съюз с колегите. Обсъждали сме го и в това. Отговора, който не е върнат официално от Министерство на здравеопазването, от администрацията, защото съм сигурен, че професорът, който ги пише тези отговори, беше да се обърна към касата.
Да, благодаря ви. Сега давам думата на професор Хинков за становище по темата предмет на изслушването. Заповядайте, господин министър.
Благодаря ви, професор Ангелов. Уважаеми народни представители, уважаеми доктор Димитров, уважаеми колеги. Аз искам да обърна внимание на следния факт. Този одитен доклад съдържа не само данни за финансовото състояние на Пирогов, той съдържа данни за дейности, извършени от директора, изпълнителния директор на Пирогов. И тук е основният мотив, с който съм взял решение доктор Димитров да му се предложи да освободи този пост, именно тези данни, защото тук става въпрос за проблеми, свързани с личното управление и неспазването на закони, особено закона за обществените поръчки. Това са сериозни нарушения. По отношение на състоянието на Пирогов, където така върви акцента в сегашната дискусия, аз разбирам, действително това е проблем за всички големи болници, включително за Пирогов в най-голяма степен. Тъй като Пирогов, като особена болница, действително винаги финансира известни финансови загуби поради своята спешност, поради това, че е 24 часа на разположение и има социални функции в голяма степен. Но тук става въпрос за нарушение на закона за обществените поръчки. В този одитен доклад, който между другото касае период, в който аз не съм бил министър, който доклад е въз основа на писмо от фирма за кетеринг, която е сигнализирала Министерството на здравеопазването, апропо далеч преди случая Емин, защото това също така се реагира, че някакси едва ли не този доклад е в резултат на някакво политическо отмъщение за това, че се случиха тези неща с съветника, бившия съветник на министър Тегарев. Нищо общо няма едното с другото. По датите може да се види това ясно, но това е друга тема. Основният акцент и мотив аз да взема това решение са нарушения в закона за обществените поръчки. И аз мога да ви покажа данни за това, съвсем обобщени. На първо място изпълнителният директор е възложил три обществени поръчки за доставка на медицинска апаратура, всяко от които над 70 000 лева без ДДС, без да извършил съгласуване с целесъобразност Министерство на здравеопазването, каквото е неговото задължение съгласно член 33 от наредба 5. обществена поръчка за приготвяне и ежедневна доставка на храна за пациенти на Пирогов от вида пряко договаряне и прогнозна стойност 998 000 лева без ДДС. Изпълнителният директор избрал пряко договаряне, при което подаването на оферта е ограничено до определен кръг лица. В периода 1 юли 22 година до 26 юли 2023 година от Пирогов са поети задължения за извършване на разходи за доставка на медицински консумативи към Агарта ЦМОД на обща стойност 1 143 316 лева. Поетите задължения са по издадени фактури без сключени договори и без проведени обществени поръчки по ЗОП. При извадкова проверка на 14 броя обществени поръчки за доставка на медицински консумативи с прогнозна стойност 82 689 000 лева 422 е установено, че възложителят е поставил условия и изисквания към потенциалните участници в процедурата, чрез които е ограничил конкуренцията към едни и е дал необосновано предимство на други в разрез с член 2 или не 2 от ЗОП. Три обществени поръчки са открити от вида договаряне без предварително обявление, в които право на участие да имат ограничен кръг лица. И още редица други по-големи, по-малки, по-скоро по-малки нарушения, които са записани в този доклад. Проблемът с Пирогов, отново повтарям, не е проблем на институцията, защото тази институция наистина е в недобро финансово състояние, независимо от това, че счетоводната печалба за кратък период от време може да е вярна, но аз искам да обърна внимание на доктор Димитров и на факта, че Пирогов не е нон-профит болница. Нон-профит болници са болници, които са изградени от благотворителни организации. Тази болница е по закона за публичните предприятия. Тоест, тя отговаря на всички изисквания на търговския закон.
От търговския закон.
Това е закона за публичните предприятия и тя отговаря напълно на изискванията на този закон. В този смисъл аз съм направил всичко необходимо от моя страна и от тук нататък това, което професор Ангелов прави забеляза в неговите предуари и по този въпрос, е, че е необходима една външна проверка на институции, които не са зависими от Министерството на здравеопазването, които да дадат своето становище по този въпрос. Този доклад е даден на АДФИ, даден на Сметна палата, даден на ДАНС и на икономическа полиция, което е и на прокуратурата. Така че резултатите от тези външни проверки, които не би трябвало да се считат за манипулирани, ще дадат и отговор на въпроса дали доктор Димитров има някакви нарушения или аз съм направил нарушение в моя преценка за неговото поведение. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин министър. Само един уточняваш въпрос и към вас. В доклада, който визират и казвате, че има нарушения на обществени поръчки, вашия аудициращ екип пише, че е спазен закона за обществените поръчки. Тоест няма законно нарушение. Така пише в доклада. Въпросът ми към вас е следния. Когато имаш пациент в лечебното заведение, който е спешен пациент, тъй като болницата обслужва предимно спешни пациенти, който има нужда от даден медицинско изделие или медикамент, за който лечебното заведение няма сключен договор по закона за обществените поръчки. Какво трябва да направим? Да оставим пациента на операционната маса и да проведем процедура по ЗОП или нещо друго, което закона позволява, което е направил доктор Димитров? Аз също съм бил възложител на обществени поръчки и съм бил в просто... Тази комисия мисля, че има председател и той води събранието. Няма смисъл да ми напомняте правилника. Зададох въпрос към господин Димитров, задавам въпрос към министър. Какво да направи директора в тази ситуация?
Уважаеми господин председател, аз трудно мога да отговоря на вашия въпрос, защото в крайна сметка този доклад е технически доклад. Той стъпва на изискванията на Закона за обществените поръчки и на Закона за публичните предприятия, отново повтарям. Ако има нарушение от страна на ръководителя, който е материално отговорно лице и единствено отговаря за всички тези действия, които описани в доклада, то няма как да обясним това с някакви чрезвичайни ситуации, които самата лечебна процедура изисква или въобще лечебната дейност. Винаги трябва да се спазва закона. В този смисъл, мисля, че нещата ясно са поставени тук. В този доклад няма никъде становище, че законът за обществените поръчки е спазен. Напротив, вие го имате доклада в самото начало. Ясно са поставени, аз извадих само няколко неща. Още първите страници може да видите всичките тези нарушения, за които говорих. Освен това, от икономическа полиция по разпореждане на прокуратурата от нас бяха изискани документи, които да удостоверят тези открития в доклада по конкретни няколко точки, които са още в началото на доклада. Сега в момента не нося това писмо на икономическа полиция, но мисля, че трябва да изчакаме решението на тези органи, за да можем окончателно да вземем становище. Поне аз така мисля.
Благодаря. Благодаря ви, господин министър. Имате думата за изказване или? Само да изслушам институциите и след това, ако ще имате, тъй като не сме приключили по процедурата. Давам думата на госпожа Динева от Изпълнителна агенция Медицински надзор. Заповядайте.
Добър ден. Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми гости, уважаеми медии. За периода на управление, в който доктор Димитров е изпълнителен директор, Изпълнителна агенция Медицински надзор е извършила 62 проверки. 60 са по жалби, една е по структура и управление и една е по самосезиране от медии. От тези проверки в 52 от тях не са установени административни нарушения. В 10 от тях са установени както следва 11 административни нарушения, по които не са съставени административно-наказателни производства поради изтекли срокове, т.е. те са били нарушения преди управлението на доктор Димитров. При 4 от проверките, поради наличие на административни нарушения, това беше съвсем скоро, преди може би седмица, са връчени 15 акта за установяване на административно нарушение, като 2 са за юридическото лице и 13 на физически лица, лекари. Касае се за административни пропуски, чисто документални или са такива, каквито се случват навсякъде. Структура и управление на лечебното заведение, проверката е правена преди да бъда назначена аз. Констативният протокол е връчен на 18 септември 2023 година. Като подробно са описани констатациите и тук може би да кажа и аз моето мнение, не е нон-профит, да, търговско дружество е, но е важен факта, че болницата е определена за стратегически обект с решение на Министерски съвет. Моля? Не, нищо, просто за да така да уточним. Да, търговско дружество, определено през 2009 година като стратегически национален обект от Министерски съвет. Констатациите, които е направил екипа при тогавашната проверка, са няколко, пак чисто административни. Вписано е, че просрочените задължения намаляват към 30.06.2023 година и са в размер на 34 милиона, които са занулени през първо 3 месече, За съжаление не съм чел одитния доклад на колегите от Министерството на здравеопазването и не мога да кажа цифрите какви са. Дадените препоръки на лечебното заведение задължителни за изпълнение са да бъдат проведени конкурси, тъй като не е имало проведени конкурси за началници на отделения. Да се актуализира ценоразписа на лечебното заведение, тъй като е констатирано, че на различни места е обявен с различни неактуални цени. Това са дадените препоръки с крайен срок декември 2023 година. Друга тенденция, която се забелязва е, че са се увеличили числената щата на служителите. Не, че са увеличени по щат, ами са запълнени, т.е. повече лекари са започнали да работят в Пирогов и част от администрацията. Това е, което мога да кажа като хронология за поискани период.
Да, благодаря ви, госпожо Динев. Уважаеми колеги народни представители, имате думата за въпроси и изказвания по дата. Господин министър, заповядайте.
Благодаря ви, професор Ангелов. Забравих да допълня, че по отношение все пак на финансовото състояние на Пирогов, тъй като за мен това е второстепенно, но все пак е важно да се допълни, има сключен договор с Търговска банка Б за кредит в размер на 34 милиона лева с 24 месеца гратисен период. Този кредит фактически завалява всички предишни задължения към различни кредитори. Но е важно да се подчертае, че изплащането на този кредит в рамките на гратисния период от 24 месеца е в размер на месечен размер на 51 000 лева. След изтичането на този гратисен период трябва вече дружеството да погасява главницата по кредита в размер на 251 000 лева месечно, което означава, че дружеството е сериозно застрашено от финансови замки. Така че трябва да се има предвид. И в този смисъл искам да кажа, че държавата се ангажира с това да се повиши капитала на дружеството. И в момента има такова решение на финансовото министерство за увеличаване капитала на дружеството, но разбира се, за бъдеще ще се види как точно ще се процедира.
Благодаря, господин министър. Аз не знах, че финансовото министерство е принципал на Пирогов, за да вземе решение за увеличаване на капитала на дружеството. Вероятно имате предвид Министерство на здравеопазването. Да. Окей. Заповядайте, доктор Димитров, и след това въпроси от народните представители.
Ще отговоря по същество. Почваме да ви губим времето. Сега да ви кажа. Кредита във всяка една стопанска дейност е финансов инструмент. Той не се отразява на печалбата на едно дружество. И не се отразява в задълженията. Той може да бъде обслужван или не обслужван. Кредитът, който изтеглих, беше за три неща. Преди да го изтегля, съм написал една поредица от писма до Министерството на здравеопазването, консултирал Министерство на финансите, и този кредит на банк на болницата е разрешен. Кредитът е изтеглен при лихви процент 1,2% с 0,5% такса на годишна база. Или болницата плаща 1,8%. Няма да коментирам, кажете ми, познавате ли такива условия други. Изтегляне в ситуация на инфлационен индекс, който върви към този момент, между 3 и 7% в различните сектори, те е изтеглен с 2 години гратисен период, както поясни многоуважаемият от мен министър на здравеопазване. Явно финансите не са силната страна на Министерството на здравеопазването и това е нормално. Но аз съм менеджер от 100 години и ще ви го кажа. Стойността която костваше на Пирогов, без да намаляваме задълженията, когато поех болницата, имах 17 милиона 452 хиляди лева просрочени задължения към доставчици с 12% лихвен процент за просрочията. Законова лихва. Имах 4 други кредита с лихвени проценти между 3 и 5%. Този кредит се изтегли и беше рефинансирана цялата система на кредитиране на болницата, което не променяше задължеността и беше платени, те 17 милиона бяха платени. Ще ви говоря в цифри. На месечна база, без да ми намаляват просрочията, а само да покривам лихвите, към онзи момент бяха необходими 1 750 000 лева, за да мога да плащам към доставците, лихвите, по кредитите и по просрочията. Към момента цифрите, които ви казвам, са верни. 50 000 лева за 2 години гратисен период. Извинявам се, аз мисля, че това постижение е да се извоюваш от една банка гратисен период 2 години, при положение, че ние имаме динамика на икономиката, имаме повишаване на инфлацията, имаме повишаване на минималната работна заплата, имаме повишаване на пътеките, имаме повишаване оценката на труда и на стойността в болницата. Или, реално погледнато, тези 50 000 лева сега и 300 000 или 250 000 лева след 2 години, те не са в тежест на Пирогов. Това да е глътката въздух на Пирогов, за да поеде. И ще обърна и още едно нещо внимание. Това дари възможност да вдигна заплатите на хората. И ще ви кажа дали ще ми е трудно. Когато трябваше да плащам, по 1 милион и 200 на месец за просрочените задължения, които бяха натрупани и бяха обслужвани, заработка на Пирогов беше 5 милиона 275 хиляди. В момента, благодарение на колегите от Пирогов, заработката на Пирогов е 10 милиона. Кажете ми, дали при заработка на Пирогов 10 милиона, 300 хиляди лева след 2 години ще бъдат проблем за плащането? Дали в дългосрочен план едно такова задължение, защото крайният период на изплащане ще бъде 37-ма година, и дали 300 000 лева сега или 1 милион сега ще бъдат на същата равностойност с 15 години? Всички сме хора, които умеем да правим цифрите. И от кога задължението, за да си вършиш работа, е тежест, която те прави и те докарва до фалит? От как се формират 57 милиона с три приказки, ще ви го кажа. 10 милиона се формират на базата на това, че в Пирогов заплатата по закон се изплаща с един месец задължение. Закъснение. Августовските заплати излизат в септември. Или за този период това стои като задължение. Всички доставчици фактурират. Срока на плащане на фактурата по закон е 60 дни. На 14-я ден трябва да внесем десето в държавата, когато издаваме фактури и плащаме, до 60-я ден трябва да се платят фактурите. За този период от време, тези 60 дни, това се води задължение на болницата. Всички провизии, за да обясня какво означава провизии, които се начинат в края на годината, са задължение на болницата. При 2500 човека персонал, всеки човек, подлежащ на пенсия, не е използвана отпуска през годините, защото Пирогов е натоварен, а хората имат 40 дена отпуска и не могат да си ги ползват, за да могат да осигуряват здравето на хората, Пирогов тези пари трябва да има готовност да ги изплати, когато дойде момента. И това нещо всяка година се провизира и то също е част от задълженията на болница. И от разходите. Така че в един момент, наистина пред вас се важат едни цифри, но аз познавам болницата вече до болка, и механизмите, по които се управлява тази болница. И съм много спокоен за бъдещето, ако продължи да се управлява така. Ако тази болница е управлявана по този начин, както се управлява последната година и половина, сега нямаше да сме на загуба и нямаше да имаме загуба от 31 милиона натрупани в задните 23 години. Ако държавата и във ваше лице апел направи така, че да финансираме дейността за лицата, за спешните пациенти, за хората, които идват и търсят помощ в реални размери, тази болница няма никога да бъде на загуба. Но затова не са виновни менеджери. Затова не са виновни директори. А и другото, което е. Господин министър, гледам ви в очите. Вие продължавате да вменявате на хората, че съм крадец. Благодаря ви за което. Но, кажете ми, за една година и...
Доктор Димитров, само ще помоля. Въпросите ги задаваме ние. Благодаря ви. Имат думата колегите народни представители за въпроси и изказвания по темата. Заповядайте, доктор Митковски.
Уважаем господин председател, уважаем господин министър, заместник министър, колеги. Аз наистина това, което започна господин Гьоков в началото, мисля, че тая комисия трябваше изобщо да се състои по този казус. Това са отношения между работодател, собственик и така нататък. Това според мен беше лично ваше решение. Не знам точно защо го направих, по-скоро знам, но както и да е. Няма да се впускам в разглеждане на одитния доклад. Това изобщо не е наша работа. Това е работа на органите, които посочи и господин министър. До сега не си спомням да се е събирала комисия в Народното събрание при уволнението или освобождаването, или както го наречете, на който и да е директор на болница в България. Да, Пирогов е стратегическа болница, никой не го отрича. Тук е моя колега и изказал приятел, въпреки с различни политически възгледи, професор Балтов, който също беше директор на тази болница, и като от друг министър беше освободен и най-безобразно, даже му беше отнето правото да работи в тази болница. Но такива истории като сега не съм спомнил да се случвали. Но както и да е, това е за ваша сметка. Искам само да попитам директора на Пирогов, защото навсякъде се тиражира, че това е политическо уволнение, едва ли не. Вие политическо назначение ли бяхте? Първо. И второ, за тук присъстващите, само ще спомена един факт, че една друга болница във Варна, която е в също тежко финансово състояние, с преобладаващо държавно участие, също за погасяване на своите задължения е теглила кредит от същата банка. Благодаря ви.
Доктор Митковски, тъй като имаше и част от изказването беше насочено към мен за точката, която казахме. Искам да ви припомня, че преди 45 минути вие подкрепихте тази точка да бъде част от дневния ред. Така че ние разглеждаме и разискваме тази точка благодарение и на вашия глас. Тя можеше да отпадне от дневния ред, ако бяхте гласували против. Заповядайте, господин Димитров, за отговор.
Отговорът ми е много кратък. Никога не съм принадлежал към нито една политическа партия. Нямам политически живот. На 57 години съм. Цял живот съм бил експерт в областта на здравеопазване. И нямам принадлежност. Да.